Shalom uvrahaa, Jumalan rauhaa ja siunausta teille ystävät. On todella ilo olla pitkästä aikaa tämän entisen kotiseurakuntani keskuudessa. Me lähdimme täältä 15 vuotta sitten. Ja tuossa koetin lavalta katsella, että näkyykö tuttuja kasvoja. Ja siellä täällä on, vaikka väki tietysti 15 vuodessa paljon vaihtuu, niin paljon on tuttuja kasvoja myöskin. Ja täytyy sanoa, että muistamme edelleen mieheni Kaarlon kanssa suurella lämmöllä aikaamme täällä Lahdessa. Meidät otettiin niin avosydämisesti ja lämpimästi vastaan, tunsimme olevamme täällä kotona. Kun me tulimme tänne tavaroinemme, niin täällä oli valmiiksi seurakunnan väkeä, joka nosti meidän tavarat sisälle. Ja uskokaa tai älkää, he vielä saattoivat meidät Tampereelle ja nostivat meidän tavarat sisälle sielläkin. No siitä asti me olemme asuneet Tampereella. Ja nyt kun ajoimme sieltä tänne, arvioimme ilmeisesti ajan hiukan väärin. Ehkä monet isänpäivän viettäjät olivat juuri palaamassa kotiin ja me jouduimme pitkät matkat ajamaan jonossa. Mutta täällä kuitenkin nyt olemme ja suurin piirtein ajoissa ehdimme. Tuon teille hyvin tuoreita terveisiä Israelista. Olimme nimittäin siellä vajaa kuukausi sitten palasimme. Olimme Lehtimajan juhlilla. Näillä kansainvälisen kristillisen suurlähetystön järjestämillä vuotuisilla suurilla juhlilla, jolloin tänä vuonna noin 70 maasta kokoontui kristittyjä, Jeesukseen uskovia ihmisiä, noin 4-5 000. No miksi juuri Lehtimajan juhlille? Sen tähden, että profeetta Sakarian 14. luvun profetia kertoo siitä, että eräänä päivänä kaikkien niiden kansojen tähteet, jotka ovat hyökänneet Israelia vastaan, tulevat Jerusalemiin viettämään Lehtimajan juhlaa, ja rukoilen palvomaan ja kumartamaan Herraa kuningasta. Me tiedämme, että tämä profetia toteutuu lopullisesti sitten, kun meidän Herramme on palannut ja hallitsee Jerusalemissa. Silloin kaikki kansat kokoontuvat sinne tätä juhlaa viettämään. Mutta nämä kristityt haluavat ikään kuin tämän tulevan ajan airoina tulla jo nyt. Ja näin he haluavat ensinnäkin selvästi irti sanoutua niistä, jotka hyökkäävät Israelia vastaan, ja sanoa, että me seisomme Israel sinun rinnallasi. Ja sitten se on myöskin kenraaliharjoitus tuota suurta juhlaa varten. Jo nyt kun siinä Jerusalem marssin aikana nämä eri maista tulleet kristityt kantoivat omia värejään ja kantoivat kansallisia värejään ja sitten kantoivat Israelia lohduttavia julisteita, ajattelin, että millainen tämä kansan paljous ja moninaisuus onkaan sitten kun me olemme kaikki tuon valtaistuimen edessä. Tämä antaa myöskin tilaisuuden puhua juutalaisen kansan sydämelle. Ja erityisesti tänä aikana, jolloin niin monet turistit pelkäävät mennä Israeliin, me koimme sen tunsi ilmapiirissä, miten syvästi se puhutteli heitä, että nämä uskovat tulevat. Varsinkin sen Jerusalem marssin aikana, siellä katujen varsilla oli ihmisillä kyyneleitä silmissä, monet vilkuttivat ja jotkut lauloivat Heveinu Shalom Alechem ja jotkut heiluttivat sieltä ja huusivat, että Hag Sameach, iloista juhlaa teille. Ja näin me koimme, että tämä on myöskin sitä, mitä Jumala itse käskee meitä Jesaja 40 mukaan, kun hän sanoo, että lohduttakaa, lohduttakaa minun kansaani. Itse asiassa ensimmäisellä tämän kristillisen suurlähetystön järjestämillä Lehtimajan juhlilla vieraanamme kävi Jerusalemin päärabbi ja hän sanoi, että se, että te kristityt tulette tänne, antaa meille vakuuden siitä, että Raamatun profetiat puhuvat totta. Tämä on mahdollisuus, eräs mahdollisuus myöskin puhua heidän sydämilleen ja karsia niitä ennakkoluuloja, joita heillä on satojen vuosien ajan syntynyt meidän rakasta Jeesustamme, joka on heidän Messiaansa, häntä kohtaan sen tähden, että monta kertaa kristityn nimeä kantavat ihmiset ovat niin tavattoman väärin kohdelleet heitä, jopa vainonneet. Nyt tuosta kristillisestä suurlähetystöstä tulikin jo mainituksi sen verran, että minä en nyt pitempään käytä aikaa sen esittelemiseen. Se on kahdensuuntainen kanava, se jakaa sieltä Israelista oikeaa tietoa kaikkialle maailmaan. Ja näissä kansallisissa osastoissa, joita on nyt jo perustettu yli 50 maahan, Suomen osasto perustettiin 84, ja siinä on eri seurakuntiin kuuluvia kristittyjä, myöskin Israelin ystävien ja Karmelin johtoon kuuluvia kristittyjä Suomen osaston hallituksessa, ja minut on nyt pantu sitä vetämään. Näissä kansallisissa osastoissa nämä tiedotuskirjeet ja esirukouskirjeet käännetään kunkin maan omalle kielelle, eli mukaan tuleminen ei edellytä kielitaitoa. Sitten se myöskin kaikkialta maailmasta näitä käytännöllisiä lohdutuksen ja rakkauden osoituksia kerää Israelille. Siellä on uskovainen hollantilainen sosiaalihoitajapariskunta, joka tutustuu kohteisiin, minne tämä apu menee, niin että se menee varmasti sinne, missä sitä tarvitaan. ja näin on autettu maahanmuuttajia, lastenkoteja, vammaisten koteja, sairaaloita, ja nyt hyvin suuri erä menee nimenomaan näille Neuvostoliitosta tulleille maahanmuuttajille. Ja tätä Neuvostoliiton juutalaisten työtä siellä Jerusalemissa hoitaakin ihan suomalainen nainen Marja-Leena Niemi. Sinne kirjapöydälle minä olen jättänyt tämmöisiä sinivalkoisia esitteitä, jos joku haluaa tulla mukaan tai muuten tutustua, niin voitte ottaa ilmaiseksi ja lukea, niin minä en käytä tämän kristillisen suurlähetystön esittelemiseen tämän enempää aikaa. Nyt melkein kuulen ilmassa kysymyksen, että kuinka sinne Israelin oikein uskaltaa tällaisena aikana mennä, mitä siellä oikein tapahtuu. Ehkä teistä tuntuu yllättävältä, mutta minun on ihan rehellisesti kerrottava, että Israelissa oli erittäin rauhallista. Jopa rauhallisempaa kuin joinakin muina kertoina, kun olen siellä käynyt. Nimittäin kriisipesäke on nyt hiukan muualla. Se on siellä Persianlahdella. Ja sillä tavalla Israelissa on tavallaan ikään kuin pieni hengähdystauko. Se ei merkitse sitä, etteikö Israel varustaudu. Koska Saddam Husseinin kaltainen henkilö, jolla ei ole normaali ajattelutapa, joka käyttäytyy niin kuin muutkin diktaattorit, hän on arvaamaton. Niin häntä varten siellä aivan rauhallisesti varustaudutaan ja parin kuukauden kuluessa jaetaan kaasunaamarit niin väestölle kuin turisteja varten myöskin hotelleihin. Mutta minkäänlaista paniikkimielialaa tai pelkoa siellä ei ole. Viimeisenä päivänä ennen meidän lähtöämme Israelin entinen Suomen suurlähettiläs Mordechai Lador oli ryhmämme vieraana ja hän sanoi, että te olette elävä esimerkki siitä, että Israelin on turvallista tulla, eikö niin, ei kai teitä mikään uhannut. Ja sitten hän sanoi, että viekää nyt nämä terveiset sinne muillekin, että Israeliin voi aivan hyvin tulla. Jostakin syystä tätä turismikieltoa tai suositusta, että Israelin ei pitäisi mennä, on kovasti rummutettu. Ja näyttää siltä, että siinä on tahallinen tarkoitus vahingoittaa yhtä Israelin toimeentulolähteistä, eli turismia, ehkä hieman kateuskin, koska tuon Persianlahden kriisin takia monien arabimaiden turismi on romahtanut. Lador sanoi myöskin, että me rakastamme ystäviämme ja me pidämme heistä hyvää huolta, ja silloin kun tilanne on niin tiukka, että meitä uhkaa vaara, me emme epäröi kertoa teille, milloin ei ole turvallista tulla tai milloin on aika lähteä. Tällaiset terveiset Israelin entiseltä Suomen suurlähettiläältä. No, joku sanoi, olihan siellä sitten se temppelivuoren mellakka, mikä se oikein oli. Tuo temppelivuoren mellakka tapahtui täsmälleen samana päivänä, jolloin meillä oli Jerusalem marssi, ja jolloin siis noin 5000 kristittyä ja hiukan suurempi määrä juutalaisia marssi halki Jerusalemin pääkatua pitkin ilman minkäänlaista häiriötä. Ja illalla meillä oli siellä vanhan Jerusalemin muurien varjossa sulttaanin lähteellä iltajuhla, jossa ylistettiin Herraa tuhansien kynttilöiden valossa, eikä minkäänlaista häiriötä tapahtunut. Tuo mellakka oli paikallinen, vaikka lehdistössä on annettu sellainen kuva, niin kuin Jerusalemissa olisi kaikki suunnilleen sekaisin. Ja se oli kaiken lisäksi, se oli hyvin tarkoin ennakolta suunniteltu. Temppelivuorella, te jotka olette käyneet siellä Jerusalemissa, tiedätte, että temppelivuorella ei ole irtokiviä, joita voitaisiin heitellä. Sehän on kokonaan asfaltoitu tai kivetty se temppelipiha siellä. Siinä oli etukäteen hyvissä ajoin kuskattu ja viety isoja kiviä. Myöskin siellä oli puunuijia, joihin oli pantu rautanauloja tai partakoneen teriä. Kaikki tällainen täytyy valmistella etukäteen. Se, että se oli etukäteen valmistettu, sen osoittaa myöskin se, että tämä mellakka alkoi yhtä aikaa kolmessa eri kohdassa siellä temppelivuorella. Muun muassa siellä vuorella ollut poliisiasema poltettiin ja siellä olleet kaksi poliisia pahoinpideltiin. Tästä ei varmaan meidän lehtemme ole kertoneet yhtään mitään. Jotkut suomalaiset lehdet sanoivat, että juutalainen äärijärjestö nimeltä Temppelivuoren uskolliset olisivat olleet se alkuunpaneva voima, joka provosoi nämä arabit mellakoimaan, mutta sekään ei pidä paikkaansa. Nämä Temppelivuoren uskolliset toivat jo edellisen vuoden lehtimajajuhlien aikana symbolisen kolmannen temppelin peruskiven, mutta eivät he tuoneet sitä Temppelivuorelle, vaan he toivat sen sinne itkumuoren muurin alueelle, eli juutalaiselle alueelle Temppelivuoren rinteelle. Ja jo se aiheutti niin paljon tunnekuohua, että israelilainen poliisi kehotti heitä ja poistatti sen seuraavana päivänä. Nyt nämä temppelivuoron uskolliset ajattelivat tehdä saman operaation myöskin tämän lehtimajajuhlan aikana, ei siis mennä sinne temppelivuorelle, vaan tulla juutalaiselle alueelle, mutta poliisi esti heidän aikeensa ja esti heidät tulemasta edes itkumuurin luokse jo aamulla varhain. Mellakka sen sijaan alkoi hiukan ennen puolta päivää. Joten näillä asioilla ei ole yhteyttä keskenään ja poliisi esti kaikki provokaatiot juutalaisten puolelta. Nyt jotkut suomalaiset lehdet ovat kirjoitelleet, että siellä heiteltiin vain pieniä ja pikkuisia kiviä. Se ei pidä paikkaansa. Tuo oli juutalaisten rukouspäivä ja niin koko itkumuurin aukio oli täynnä rukoilijoita. On arvioitu, että heitä oli siellä noin 30-35 000, siis oli täpösen täynnä. Ja nämä ihmiset olivat aseettomia, he tulivat yksinkertaisesti rukoilemaan. Ja kun sieltä ylhäältä sitten alkoi minareiteistä kuulua huutoa, Allah on suuri, Saddam tulee ja tappaa teidät kaikki, ja sitten alettiin viskellä niitä kiviä ja puita, jos oli näitä partakoneen teriä ja muita. Se ei ollut mikään mielenosoitus, vaan se oli murhayritys. Ehkä tiedätte, että kuoliaaksi kivittäminen on yksi vanha itämainen kuolemanrangaistuskeino. Heillä oli todella vakava tarkoitus vahingoittaa näitä ihmisiä. Se, että aseettomien rukoilijoiden päälle yleensä heitetään kiviä, se on jo suuri henkinen loukkaus ja kärsimys, mutta tässä oli kyseessä myöskin näiden ihmisten hengenvaara. Sen tähden poliisi toimi suojellakseen siviiliväestöä. Israel kritikoi itseään siitä, että sillä ei ollut tarpeeksi poliiseja paikalla. Siellä oli noin 70 poliisimiestä, rukoilijoita 30-35 000, ja mellakoitsijoita, jotka sieltä yläpuolelta heittelivät näitä kiviä, oli 3-4 000. Ja minun sydäntäni särkee se, että Israel aina kritikoi ensimmäiseksi itseään. Miksi me emme lähettäneet sinne tarpeeksi poliiseja? Miksi emme tehneet sitä ja tätä? Ja tuo toinen osapuoli katsoo röyhkeästi olevansa oikeutettu mihin vain. Israelin poliisi myöskin yritti vakavasti ensin lievempiä keinoja. Se, että tämä mellakka oli todella suunniteltu, sen osoittaa sekin, että sinne temppelivuorelle vievä ainoa portti sieltä itkumuurin alueelta oli sisältäpäin suljettu. Ja niin poliisi joutui käyttämään kyynelkaasua, heittämään sitä muurin yli saadakseen murretuksi tämän portin auki. Ja he yrittivät kyynelkaasulla ja kumiluodeilla, mutta kun 3-4 000 massa tulee 70 päin, niin siinä täytyi itsepuolustukseksi käyttää ja väestön suojelemiseksi käyttää valitettavasti myöskin kovempia keinoja. Kaikki osapuolet ovat murheissaan näiden parinkymmenen palestiinalaisen hengenmenon tähden, paitsi mellakan suunnittelijat, joiden tarkoituksenakin oli saada aikaan näyttävä välikohtaus omien hengenheimolaistensa hengestä piittaamatta. Sillä tällä provokaatiolla oli aivan tietty tarkoitus. Nimittäin terrorismi ei elä, jos ei se ole otsikoissa. Ja nyt Persianlahden tilanne oli vallannut kaikki otsikot, ja kukaan ei kirjoittanut Israelin ja palestiinalaisarabien välisestä kiistasta. Sen tähden heidän täytyi päästä otsikoihin takaisin. Toinen ilmiselvä tarkoitus oli yrittää sitoa tämä Israelin ja arabien välinen kiista tähän Persianlahden kriisiin. Sitähän kaiken aikaa myöskin Saddam Hussein on yrittänyt viimeksi tämän päivän uutisissa. Hän sanoi, että sitten voitaisiin ajatella rauhanomaista ratkaisua. Hän ei kyllä antanut mitään, minkäänlaista kuvaa, millaista ratkaisua, jos palestiinalaiskysymys liitettäisiin tähän asiaan. Minä olen viime viikon aikana kiertänyt tuolla Pohjois-Suomessa uskovaisen kristityn filosofian tohtori Margaret Briölein kanssa, joka on islamin asiantuntija. Ja hän sanoi, että meidän ei pitäisi kuvitella, että islam sallisi sellaista tilannetta, että esimerkiksi siihen länsirannalle ja Gaasaan perustettaisiin palestiinalaisvaltio. Islam ei siedä, että sen sydämeen ja sen keskuuteen tulee dimmi-ihmisten, eli alempiarvoisten ihmisten, juutalaisten tai kristittyjen oma valtio. Ja sen tähden islam vastustaa loppuun saakka Israelia ja pyrkii tuhoamaan sen kokonaan. Näiden faktojen keskellä Israel elää ja sen tähden kaikki palestiinalaiskysymyksen liittäminen tähän Saddam Husseinin yrityksiin, se ei tule johtamaan yhtään mihinkään, mutta siihen Hussein pyrkii ja siihen myöskin pyrittiin tällä välikohtauksella. No mistä me tiedämme sitten, että Israelissa on kuitenkin loppujen lopuksi turvallista? Tämä tilanne on räjähdysalttiimpi kuin koskaan, mutta Jumalan sana kertoo meille jotakin. Ja näiden juhlien ja näiden tapahtumien keskellä aivan erityisesti Minun mielessäni soivat seuraavat profeetta Jesajan 54. luvun sanat. Tämän profetian alkupuolella Herra kertoo, miten hän vähäksi silmän räpäykseksi hylkäsi kansansa, mutta kokoaa sen jälleen suurella laupeudella, ja miten hän vihastuksessaan silmän räpäykseksi peitti siltä kasvonsa, mutta armahtaa sen iankaikkisella armolla. Eli kertoo juuri tämän, että hän kokoaa tuon hajoittamansa kansan ja nyt armahtaa sitä iankaikkisella armolla. Ja sitten hän kertoo näin, Jumala profeetan kautta, jakeesta 15 eteenpäin. Jos sinun kimppuusi karataan, ei se ole minusta. Joka kimppuusi karkaa, se eteesi kaatuu. Katso, minä olen luonut sepän, joka lietsoo hiilivalkeata ja kuonnuttaa aseen käytäntöönsä. Mutta minä olen myös luonut tuhon tuottajan hävittämään sen. Jokainen ase, joka valmistetaan sinun varallesi, on oleva tehoton, ja jokaisen kielen, joka nousee käymään sinun kanssasi oikeutta, sinä osoitat vääräksi. Ja sen tähden ainakin minä tunsin suurta turvallisuutta olla Israelissa, ei vain sen tähden, että siellä oli niin hiljaista ja rauhallista toistaiseksi ainakin, vaan sen tähden, että minä tunsin valtavasti, että minä olen tämän saman Israelin pyhän siipien suojassa, joka Jeesuksen Kristuksen kautta on myöskin minun isäni. Ja sen tähden minä olen turvallisella maaperällä, kun kuljen siellä Israelissa. Me koimme myöskin hyvin kouriin tuntuvalla tavalla tämän profetian, jokainen ase, joka valmistetaan sinun varallesi, on oleva tehoton. Nimittäin siellä Lehtimäen juhlilla edellisenä iltana, kun tämä temppelivuoren mellakka tapahtui maanantai-aamuna, edellisessä iltakokouksessa ylistyslaulujen vetäjä, pastori Gerald Rowlands, muuten helluntai-pappi hänkin, hän vetää Australian osastoa, tätä ICE ja kristillisen suurlähetysten osastoa. Hän oli valmiina aloittamaan laulun, kuoro seisoo siellä valmiina ja yleisö on etsinyt laulun valmiiksi. Ja me olimme juuri aloittamassa, kun yhtäkkiä tämä ylistyslaulun johtaja niin polvistuu sinne katederin taakse. Minä seisoin Kaarlon kanssa, me seisoimme siellä parvekkeen reunalla ja lääkärin mieleen tulee ensimmäiseksi se ajatus, että pitääkö tuohon tilanteeseen rynnätä, saako hän jonkun kohtauksen. Mutta sitten totesin, että tämä mies rukoilee ja rukoilee sydämensä pohjasta. Sen jälkeen hän nousi ylös ja aloitti syvän ja sydämestä tulevan rukouksen Jerusalemin rauhan puolesta. Ja koko tämä kokousyleisö yhtyi siihen. Se oli kokonaan ennalta suunnittelematon tilanne. Ja pitkään koko yleisö seisaltaan huusi Herran puoleen Jerusalemin rauhan puolesta. Ja myöhemmin tämä pastori Rowlands kertoi, että Herra ilmoitti hänelle, että huomenna Jerusalemissa on vakava tilanne ja siellä ovat ihmiset vaarassa. Ja kun ajattelemme, että noita isoja kiviä ja partakoneen teriä sieltä heiteltiin, eikä yksikään juutalainen kuollut, heitä monia kyllä loukkaantui, mutta yksikään ei kuollut, niin me koimme valtavalla tavalla tämän, että jokainen ase, myöskin tällaiset aseet, jotka valmistetaan sinun varallesi, ovat tehottomia. Jumala varjelee, kun hänen puoleensa huudetaan ja rukoillaan. Jerusalem Post-lehden etusivulla oli kuva nuoresta miehestä, joka osallistui näihin kristillisen suurlähetysten juhliin. Hän oli jostakin päin maailmaa tullut kristitty nuori mies, joka oli paikalla juuri tuossa tilanteessa. Ja hän näki, että siellä oli loukkaantunut vanha nainen, joka ei päässyt liikkumaan. Ja hän ryntäsi sinne kivisateeseen ja auttoi yhdessä poliisin kanssa tämän vanhan naisen pois. Ja kun katsoin tuota etusivun kuvaa, niin se aukio oli täynnä valtavan isoja kiviä. Ja kuvan alla lukee, että kristitty pyhiinvaeltaja auttaa yhdessä rajapoliisin kanssa liikuntakyvytöntä vanhaa naista pois hyökkäyksen alta. Ja tämä lämmitti minun sydäntäni ja ajattelin, että tämä kenties puhuu paljon enemmän kuin monet sanat, ehkä enemmän kuin koko tuo Jerusalem marssi Israelin kansan sydämelle. Mutta se mitä täällä sanotaan myöskin, jokaisen kielen, joka nousee käymään sinun kanssasi oikeutta, sinä osoitat vääräksi. Tämä on myöskin hyvin vakavasti otettava sana tänä päivänä. Kun ajattelemme sitä, millä tavalla YK suhtautui tähän asiaan, se on niin uskomattoman väärämielistä, että hirvittää. YK:n turvallisuusneuvosto yksimielisesti on kahteen otteeseen tuominnut Israelin ja yksinomaan Israelin. Ne eivät ole millään tavalla ottaneet huomioon, eivätkä tuominneet näitä päälle karkaajia. Ja kun Israel tietää, minkälainen ja millä asenteella varustettu sellainen valtuuskunta on, joka sinne tulisi, sanoi, että me emme tarvitse teitä, emmekä ota teitä vastaan. Israel tuomittiin toiseen kertaan. Ja sen jälkeen vielä YK:n pääsihteeri päätti, että sellaisten maiden, jotka ovat allekirjoittaneet siviiliväestön suojelua koskevan sopimuksen, pitäisi kokoontua vielä yhteen tuomitsemaan Israel. Ja minä ajattelin, että tässähän israelilainen poliisi nimenomaan yritti suojella siviiliväestöä. Se, että tuo turvallisuusneuvoston päätös YK:ssa oli yksimielinen, on saanut muutamat ihmiset, jotka eivät seuraa asioita syvemmälti, sanomaan minullekin, että kyllä Israelin on nyt täytynyt syyllistyä johonkin hirveän pahaan asiaan. Kyllä se nyt ainakin täytyy olla syyllinen, kun koko YK, jopa USAkin on mennyt tuomitsemaan sen. No nyt täytyy taas kertoa teille taustoja, miksi USA meni tuomitsemaan. USA on korviansa myöten kiinni Persianlahden kriisissä. Ja tuo Persianlahden kriisi on saanut nyt arabimaailman hajalleen. Osa arabimaista ei hyväksy Kuwaitin miehitystä ja on sen takia USA:n aloittaman saarron takana. Ja talousasiantuntijat ovat sanoneet meille, että jos tämä kriisi pysyy paikallaan, pitkittyy joulukuuhun saakka, niin tämä merkitsee näin suuren armeijan pitäminen Persianlahdella, merkitsee USA:lle 10 miljardin dollarin menetystä. Sen liittolaiset ovat luvanneet maksaa jotakin, mutta eivät ole vielä maksaneet, ja tämä on kova paine USA:lle pitää rintama koossa niin, että liittolaiset eivät lipeä. Ja kaikkein helpoimmin lipeäviä liittolaisia ovat nämä arabimaat, joilla olisi sitten varoja öljyn takia. Ja sen tähden mielistelläkseen näitä arabiliittolaisiaan USA meni ja tieten tahtoen meni näin väärämieliseen päätökseen. Nyt Raamattu sanoo, että jokaisen kielen, joka nousee käymään sinun kanssasi oikeutta, sinä osoitat vääräksi, jotta tilanne olisi ollut edes vähän oikeudenmukainen, olisi nämä päällekarkaajatkin pitänyt tuomita. Olisi pitänyt ymmärtää tilanne, itsepuolustustilanne, jossa Israel toimi. Ja vielä olisi pitänyt muistaa, että esimerkiksi Libanonissa samanaikaisesti Syyria ei puolustaakseen siviiliväestöä, ei puolustaakseen omaa maatansa, vaan yksinkertaisesti toisen maaperällä on surmanut sadoittain kristittyjä libanonilaisia, ilman että YK:n turvallisuusneuvosto sanoo mitään. Myöskin Jerusalemin kaduilla on kostoiskuina puukotettu kuoliaaksi juutalaisia, israelilaisia. YK:n turvallisuusneuvoston mielestä nämä uhrit eivät ole yhtään mitään. Tämä on selvästi väärämielinen tuomio. Nyt Raamattu varoittaa maailman kansoja vakavasti. Raamattu osoittaa, että juuri tällaisista väärämielisistä syistä kansakunnat kääntyvät Israelia vastaan, ja me näemme tänä päivänä, miten tämä on koko ajan tapahtumassa. Toisaalta Eurooppa yhdentyy sellaista vauhtia, että Raamatun profetiat, jotka puhuvat myöskin tästä antikristillisestä ajasta, vaikka me odotamme Herraa ja katsomme koko ajan häneen. Kuitenkin nämä Raamatun profetiat käyvät niin valtavan nopeasti toteen, että tuntuu siltä, että perässä ei tahdo pysyä. Ja samanaikaisesti kansakunnat yhä laajemmin kokoontuvat Israelia vastaan. Raamattu ilmoittaa vakavasti, että Jumala tulee tuomitsemaan nämä kansakunnat. Ei sen tähden, että Jumala olisi väärämielinen, vaan sen tähden, että nämä kansakunnat ovat tuomioissaan väärämielisiä. Ja sen tähden minä olen monesti sanonut ja sanon teillekin, rakkaat ystävät, että kristittyjen tehtävänä on olla muurin aukossa tai olla vartioina muureilla, ei ainoastaan Sionin muureilla, vaan myöskin oman kansakuntansa muureilla. Että me rukoilisimme tämän kansan puolesta ja että me pitäisimme kiinni totuudesta niin, että Suomen kansa ei menisi mukaan näihin Israelia tuomitseviin asenteisiin, koska me teemme sen omaksi tuomioksemme. Jokainen kieli, joka nousee käymään Herran tai sinun kanssasi oikeutta, sinä osoitat vääräksi. Muuten Joelin profetia siellä 3. luvussa on niin ajankohtainen, että järisyttää. Lukekaa sitä kotonanne, minä en nyt aio lähteä sitä lukemaan. Siellä kerrotaan tästä kaikkien kansojen sodasta Israelia vastaan, ja sille on annettu jopa nimikin, julistakaa pyhä sota, jihad. Pyhä sota on siellä jo mainittuna. Ja siellä kerrotaan, miten Herra astuu sinne ratkaisulaaksoon. Ja miten hän sitten kerää kansakunnat tuomiolle Joosafatin laaksoon. Ja yksi tuomion syy on myöskin hyvin ajankohtainen meidän vuosisadaltamme. Yksi tuomion syy on, he ovat jakaneet minun maani. Meidän vuosisadallamme Israelille luvattua maata on jaettu 2 kertaan. Ja nyt nimenomaan tämän palestiinalaiskysymyksen ylläpitämisellä sitä pyritään jakamaan vielä 3. kertaan. Joel 3 sanoi, että kansakuntien tuomion syistä yksi on, he ovat jakaneet minun maani. Sama profetia myöskin kertoo, että vastustajat jäävät sanattomiksi.
Mitä teilläkin on minulle sanomista, Tyyro ja Siidon ja kaikki te filistealaisten eli palestiinalaisten alueet, kysyy Herra Joel kolmannessa. Eikä vastausta kuulu. He eivät voi näyttää viimeistä sanomalehteä ja sanoa, että tässä on totuus, koska Herra haluaa totuutta kulissien taakse saakka. He eivät voi lahjoa häntä öljyllä ja sanoa, että saat petrodollareita ja öljyä, jos olet samaa mieltä kuin me. He eivät voi uhkailla häntä ja sanoa, että lähetämme terroristit kimppuusi, jos et ole samaa mieltä kuin me. Ja tosiasia on, että vastustajat jäävät sanattomiksi. Meidän tulisi pelätä Herraa enemmän kuin pelätä ihmistä ja pitää sen takia tässäkin asiassa kiinni totuudesta ja oikeudesta. Joskus olen muuten sanonut, että maailma ei ole lainkaan huomannut eikä noteerannut Israelin hienotunteisuutta. Ajatelkaapa, että se keskellä omaa aluettaan, vieläpä keskellä omaa pääkaupunkiaan, vielä muinaisen pyhäkkönsä paikalla, sallii sellaisen alueen, johon juutalaisilla rukoilijoilla ei ole pääsyä. Heillä on jo haavoja sydämessään natsiajalta paikoista, joissa luki Judenrein, eli juutalaisista vapaa-alue, juutalaisilta pääsy kielletty. Taatakseen rauhan ja pitääkseen poissa levottomuudet tuolta alueelta, Israel on tavattoman hienotunteisesti sallinut arabien itsehallinnon tuolla temppelivuorella. Ja juutalaiset rukoilijat eivät edes pääse sinne. Ja tätä hienotunteisuutta nämä kiihottajat ovat käyttäneet väärin. Paitsi että näistä minareiteista kuuluu meteliä, joka aamu varhaisesta asti häiritsee muitakin kuin muslimeja. Niistä ei ainoastaan kehoteta rukoilemaan, vaan niistä kehoitetaan väkivaltaisuuksiin näitä isäntiä vastaan, jotka ovat luovuttaneet heille tämän alueen, heidän käyttöönsä. Ja sieltä yläpuolelta heitellään tällaisia tappavia aseita. Ja missään vaiheessa Israelille ei ole annettu kiitosta näistä järjestelyistä. Juutalaisten ja kristittyjen pyhille paikoille pääsevät kaikki rauhalliset rukoilijat, eikä sieltä häiritä ympäristöä. Ja jotenkin tuntuisi, että nykyaikana olisi jo muslimienkin aika hiukan oppia tätä kaikille yhteistä toistenkin huomioon ottamista. No, nämä ovat sellaisia ikäviä ja vaikeita asioita siitä, mitä siellä Israelissa tapahtuu. Nyt joku saattaa kysyä, että no, miten se Persianlahden tilanne kehittyy. Minä en ole profeetta enkä profeetan oppilas, mutta niin kuin sanoin, maailman tilanne käy niin nopeasti, esimerkiksi kun katsomme samanaikaisesti Eurooppaa ja Lähi-Itää, alkavat muotoutua ne kuviot, joista profetiat ja myöskin ilmestyskirja kertoo. Ja me tiedämme, että me olemme ainakin lähellä tuota aikaa, jolloin kansakunnat käyvät Israelin kimppuun, mutta myöskin meidän Herramme tulee ja ratkaisee nämä asiat. Ja minä olen sanonutkin aina, että minä en halua pelotella ketään antikristuksen tulolla, mutta se on hyvä, että me tiedämme, että tämmöinenkin hahmo on tulossa, niin että me emme silmät korvat tukossa suinpäin juokse sen saman yhdentymishysterian perässä, minkä perässä tämä maailma juoksee, vaan me odotamme meidän Herraamme. Ja se, että Israel kokoontuu omalle maallensa, se on juuri merkki siitä, että Herra tulee, ja sen tähden Israel on meille niin rakas ja niin tärkeä. Ja se iloisempi asia, mihin haluan nyt käyttää tämän loppuajan, kun kerroin nyt näistä ikävistä asioista, mitä siellä tapahtuu. Se iloisempi asia, mikä siellä tapahtuu, on se, että kaikkialta tulee juutalaista kansaa kotiin. Raamatun profetiat toteutuvat. Monet profeetat, alkaen Mooseksesta, joka ei ollut vain kansanjohtaja, vaan myöskin profeetta. Hän jo profeetoi kansan hajottamisen, myös sen kokoamisen. Kaikki Raamatun suuret profeetat. Jotkut profeetalliset psalmit. Hyvin monet Raamatun pikkuprofeetoista, kaikki yhdestä suusta, kertovat, että tuo kansa tullaan kyllä hajoittamaan, mutta että Herra kokoaa sen myöskin takaisin. Ja kun hän tuo sen takaisin, hänellä on tietty tarkoitus siihen. Jumala on uskollinen omalle kansalleen ja hän haluaa Israelin kansan kautta, Israel on ikään kuin näyteikkuna Jumalan uskollisuuteen, että hän täyttää sen, minkä hän lupaa. Ja se on myöskin hänen sanansa paikkansa pitävyyteen näyteikkuna. Mutta Jumalalla on muitakin tarkoituksia, miksi hän tuo Israelin kansan takaisin. Hänen tarkoituksensa on siunata meitä muitakin, eikä vain Israelia. Ja sen tähden juuri meidän tulevaisuutemme on niin paljon yhteydessä siihen, mitä Israelille tapahtuu. Kun Jumala antoi Israelin kansan kanta isille Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille lupauksen maan omistamisesta, ensimmäisen Mooseksen kirjan 12.26 ja 28 luvuissa, hän aina antoi meille myöskin jotakin, lupauksen. Hän sanoi, että sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä. Ja on ollut merkittävää nähdä, että aina kun Israelin maa ja kansa tulee yhteen, niin Jumalalla todella on siunaus annettavana koko maailmalle. Jumala valitsi tuon yhden kansan tuodakseen maailman historiallisen pelastussuunnitelmansa meidän aikaamme, meidän paikkaamme, meidän maailman historiaamme, meidän todellisuuteemme. Ja sen tähden, ja tämä on minusta niin ihana asia, sen tähden myöskin apostoli voi sanoa, että me emme ole seuranneet viekkaasti sommiteltuja taruja tehdessämme teille tiettäväksi Kristuksen voimaa ja tulemusta. Oletteko ajatelleet, että meidän pelastuksellamme on vahva historiallinen todellisuuspohja? Se ei ole mikään satu eikä inhimillisen mielikuvituksen tuote. Sillä on luja historiallinen todellisuuspohja. Ja sitä varten Jumala valitsi yhden kansan. Ja nyt kun kansa ja maa tulevat yhteen, Jumala antaa aina jotakin. Samalla kun hän siunaa omaa kansansa, jotakin myös meille. Kun he palasivat Egyptistä, me saimme kirjoitetun lainsäädännön, eettiset ohjeet ja nämä peruspilarit, 10 käskyn lait. Me saimme kirjoitetun Jumalan sanan. Kun Israelin kansa palasi Baabelin vankeudesta, me saimme lihaksi tulleen sanan. Jeesuksen, joka syntyi Betlehemissä, meidän vapahtajamme, joka eli, kuoli, ylösnousi ja astui taivaisiin tämän maan päälle ja tämän maan päältä. Kun te menette Israelin, te voitte katsella paikkoja, joissa hän on kulkenut. Jeesus ei ole satu, hän on historiallinen henkilö. Ja kun Israelin kansa nyt palaa takaisin, Jumalalla on jälleen varattuna siunaus meitä varten. Oletteko ajatelleet, että Herran paluu takaisin on yhtä historiallinen tosiasia ja fakta kuin oli hänen ensimmäinen tulemuksensakin? Joskus siitä on yritetty tehdä jonkunlainen vertauskuva, mutta hän todella tulee. Ja hänen jalkansa seisovat eräänä päivänä Öljymäellä. Ja kun hän tulee herrojen herrana ja kuningasten kuninkaana, ei enää ristille, sillä se on jo täytetty. Hän tulee rauhan ruhtinaana ja poistaa sodat maan ääriin saakka. Ja sen tähden Morsius-seurakunta, joka kaipaa hänen ilmestymistään kirkkaudessa ja kunniassaan, myöskin siunaa ja rakastaa Israelia, joka palaa kotiin. Monissa näissä Raamatun profetioissa on kerrottu Israelin paluusta, mutta minä haluaisin ottaa teidän kanssanne esille yhden profetian, jossa kerrotaan ei ainoastaan Israelin kokoontumisesta, vaan, ja se on minun sydäntäni sykähdyttänyt, siellä nimittäin kerrotaan myöskin meidän osuudestamme. Meidän ei-juutalaisten osuudesta tässä Israelin paluussa kotiin. Täällä osoitetaan, että emme ole pelkästään statisti- ja sivusta katsojia. Herra haluaa käyttää meitä palveluksessaan myöskin tässä asiassa. Jesaja 49 kertoo tästä asiasta näin. Otetaan vaikka tuosta jakeesta 12 eteenpäin. Katso heitä, he tulevat kaukaa. Katso nuo pohjoisesta, nuo lännestä, nuo Siinimin maalta. Riemuitkaa te taivaat, iloitse sinä maa. Puhjetkaa riemuun te vuoret, sillä Herra lohduttaa kansansa ja armahtaa kurjiansa. Mutta Sion sanoo, Herra on minut hyljännyt, Herra on minut unhottanut. Unhottaako vaimo rinta lapsensa niin, että ei hän armahda kohtunsa poikaa, ja vaikka he unhottaisivatkin, minä en sinua unhota. Katso kätteni hipiään, olen minä sinut piirtänyt, sinun muurisi ovat aina minun edessäni. Sinun lapsesi tulevat rientäen, sinun hävittäjäsi ja raunioiksi raastajasi menevät sinun luotasi pois. Nosta silmäsi ja katso ympärillesi, he kokoontuvat, he tulevat sinun tykösi kaikki. Niin totta kuin minä elän, sanoo Herra, sinä puet heidät kaikki yllesi niin kuin koristeen, ja sidot heidät vyöllesi niin kuin morsian vyönsä. Sillä sinä, sinun rauniosi ja autiot paikkasi, sinun hävitetty maasi, sinä käyt silloin ahtaaksi asukkaille, ja kaukana ovat ne, jotka sinua söivät. Vielä saavat sinun lapsettomuutesi lapset sanoa korviesi kuullen, paikka on minulle ahdas, tee tilaa, että voin asua. Silloin sinä sanot sydämessäsi, kuka on nämä minulle synnyttänyt? Minä olin lapseton ja hedelmätön, karkoitettu ja hyljätty. Kuka on heidät kasvattanut? Katso, minä olin jätetty yksin. Missä nämä silloin olivat? Näin sanoo Herra, Herra. Katso, minä nostan käteni kansakuntien puoleen. Kohotan lippuni kansoja kohti. Niin he tuovat sinun poikasi sylissänsä ja kantavat sinun tyttäresi olkapäillään. Tänä päivänä tulee juuri näin ihmisiä kotiin. Niitä tulee pohjoisesta, niitä tulee lännestä. Argentiinasta tulee tänä päivänä paljon juutalaisia, Etiopiasta on alkanut uudelleen tulla juutalaisia. Tuo ilmasiltahan katkesi muutamia vuosia sitten, mutta nyt kun diplomaattisuhteet on solmittu, myöskin sieltä palaa juutalaisia. Euroopasta palaa jonkun verran juutalaisia, mutta kaikkein suurin muuttovirta on Neuvostoliitosta. Neuvostoliiton juutalaisia tulee tällä hetkellä Israeliin noin 10-20 000 per kuukausi. He odottavat muutaman vuoden sisällä miljoonaa uutta juutalaista. Ja muistakaapa, että tuo maa on Turun ja Porin läänin kokoinen ja asujamisto on nyt noin 4 miljoonaa. Eli se merkitsee, että he muutaman vuoden sisällä odottavat 25% lisäystä väestömääräänsä tämän maahanmuuton takia. Tämä on valtava haaste. Joka aamu heitä tulee eri puolilta, esimerkiksi Varsovan kautta, Budapestin kautta, Bukarestin kautta, muutamia kymmeniä, puolisen sataa viikoittain myöskin Suomen kautta. Me saimme tuon lehtimajan juhlan aikana olla katsomassa yhtä tällaista lentokonetta, joka palasi. Se oli vain pieni väläys. Sen tähden, että suomalaiset kristityt ovat tämän kristillisen suurlähetystön kautta näitä lentopaikkoja maksaneet, niin me saimme lähteä katsomaan, miten he tulevat kotiin. Ja meidät vietiin sieltä ohi turvatarkastusten ja ohi sisääntulohallin suoraan sinne rullauskentälle, mikä oli mahtava luottamuksen osoitus. Ja sitten kun sieltä iso jumbo tulee ja rullaa suoraan kohti keskelle yötä, kello oli jotain 3 aamuyöllä, minun sydämeni hypähti ja minä sanoin Kaarlolle, että kuvittele nyt, me katsomme suoraan samaa näkyä, jota profeetta Jesaja katsoi tuhansia vuosia sitten. Ja sanoi näin siellä Jesaja 60, ketkä ovat nuo, jotka tulevat lentäen niin kuin pilvet ja niin kuin kyyhköset lakkoihinsa. Ja sitten kun ovi aukesi ja sieltä alkoi purkautua näitä Neuvostoliiton juutalaisia, monet heistä olivat hyvin väsyneitä matkasta, mutta useimmat heistä itkivät ilosta. Eräs vanha nainen heittäytyi siihen suutelemaan maaperää. Pikku poika huusi, isä, isä, missä ne palmut ovat? Me elimme keskellä paluuprofetiaa. Me jaoimme heille kukkia ja Israelin lippuja ja lauloimme, mutta ei sinä voi olla itkemättä. Kyynelet vuotivat suoraan, kun katseli tätä iloa, tätä kotiinpaluun iloa yhdessä heidän kanssaan. Tämä oli vain pieni väläys, yksi koneellinen, mutta heitä tulee joka ikinen yö niin, että noin 10-20 000 heitä tulee kuukaudessa. Paitsi, että Israelin valtio maksaa heidän matkansa, siinä ei ole kaikki. Nämä ihmiset täytyy myöskin asuttaa. Ja heille täytyy löytyä kouluja, täytyy rakentaa lisää sairaaloita, täytyy rakentaa lisää vanhainkoteja, 15% heistä on vanhuksia. Täytyy laajentaa teitä, täytyy rakentaa kaikki infrastruktuuri. Tuntuisi, että tämä haaste on mahdoton, mutta jollakin tavalla Israel ottaa tämän asian optimistisesti. He itse jollakin tavalla näkevät, että tämä on se asia, jota he ovat kaiken aikaa odottaneet. Profetiat toteutuvat ja tämä on myöskin ainoa turvapaikka heikäläisille. Ja se, mikä juutalaisessa luonteessa on kaunista, on se, että aina kun tulee vaikea paikka, niin ne on kuin yhtä perhettä. Kaikki rientävät toinen toisensa avuksi. Silloin kun toisen maailmansodan jälkeen noin 1 miljoona juutalaista asutettiin nopeasti, holokaustista selviytyneet tuskin hengissä olevat ihmiset, plus sitten arabimaista tulleet noin 600 000 juutalaispakolaista, muuten aina puhutaan, että Lähi-idässä on vain yksi palestiinalaisongelma, ja ne on ne arabit, jotka pakeni Israelista, eikä muisteta, että sama määrä pakeni arabimaista Israeliin, mutta Israel ei perustanut mitään ILOta, eikä lähtenyt kaappaamaan lentokoneita, eikä työntänyt näitä ihmisiä leireihin, vaan yksinkertaisesti asutti heidät keskuuteensa. Tämä asuttaminen aloitettiin teltoista ja aaltopeltihökkeleistä, mutta työteliäisyydellä ja ahkeruudella he hyvin nopeasti sitten pääsivät sieltä parempaan asumiseen, ja nyt he ovat sitten saman ongelman edessä. Meille kerrottiin, että tähän saakka maahanmuuttajat ovat ikään kuin hävinneet sillä tavalla väestön keskuuteen, että siellä on paljon sukulaisia, ystäviä, tuttavia, jotka ottavat heitä asuntoihinsa, mutta nyt tämä kapasiteetti alkaa olla käytetty. Ja nyt he neuvottelevat siitä, että ottaisivatko he armeijan parakkeja käyttöönsä tai hankkisivatko tilapäisiksi asunnoiksi suuren määrän asuntovaunuja. Ja nyt me olemme juuri tässä kohdassa, mistä tämä Jesaja 49 sanoo, että paikka on minulle ahdas, tee tilaa, että voin asua. Monet näistä ihmisistä ovat muuten myöskin korkeasti koulutettuja, Neuvostoliiton juutalaiset nimenomaan. Ja minusta oli ilo nähdä, että kun he tulevat maahan, niin he eivät ole sillä tavalla nirsoja, että minun täytyy heti saada koulutustani vastaavaa työtä, niin kuin monta kertaa meillä. Vaan he tarttuvat työhön mihin hyvänsä. Ja muun muassa meidän hotellissamme 2 insinööriä pesi astioita. Ja yksi biologinainen petasi meidän sänkyjämme ja siivosi. Siellä oli vasta tullut Neuvostoliiton juutalainen mies, joka iltaisin soitteli. Hän osasi jonkun verran soittaa. Hän soitteli vieraille ja sai siitä sitten hiukan toimeentuloa. Ensimmäisenä iltana kuultiin kalinkkaa, mutta sitten jo seuraavina iltoina alkoi sieltä korvakuulosta tulla Heveinu Shalom Alechem tai tämä Ose Shalom. Ja tällaista on varmasti monissa muissakin paikoissa. Kuulin eräästä Kaarlon ammattitoverista, kirurgista, joka oli mennyt hakemaan työtä suuresta hotellista, kun vastaavaa sairaalapaikkaa ei nyt ainakaan heti löydy ja kieltäkin pitää opiskella. Ja häneltä oli sitten kysytty, että mitä te osaatte tehdä, ja tämä kirurgian professori sanoi, että minä osaan ommella, ja niin hän paikkaa siellä rikkinäisiä lakanoita siellä hotellissa. Tässä on valtava sellainen yhteinen jälleenrakentamisen tuntu. Ja siinäkin näkee, miten elämme ihan keskellä näitä asioita, mistä Raamattu sanoo. Nyt he sanovat, paikka minulle ahdas, tee tilaa, että voin asua. Joitakin aikoja sitten Suomessa vieraili eräs juutalaisjärjestön johtajista nimeltään Nahum Schutz. Ja me kysyimme häneltä, että mihin te aiotte panna kaikki nämä Neuvostoliiton juutalaiset, kun maa on kuitenkin noin pieni, mihin ne kaikki mahtuvat? Niin hän sanoi näin, että ajatelkaa nyt, että useissa suurkaupungeissa maailmassa on väkeä enemmän kuin koko Israelissa. Kyllä he mahtuvat. Siinä tarvitaan vain tekniikkaa ja rakentamista, johon Israel ei yksin riittävän nopeassa ajassa pysty. Siellä on esimerkiksi Israelin Välimeren rannikolla, Jaffan ja Haifan välillä on monia uusia kaupunkeja, joissa katukielenä kuulee lähes yhtä paljon venäjää kuin hebreaakin. Eli näiden maastatulijoiden tai maahanmuuttajien rakentamia aivan uusia asuinpaikkoja. Ja nyt minä näen, että tässä on eräs asia, jossa me voisimme tulla mukaan tekemään heille tilaa, että he voisivat asua. Koska he sanovat, että se asuntokapasiteetti, jota heidän täytyy rakentaa tai joka heidän pitäisi rakentaa, israelilaisia rakentajia ei, eikä rakennusliikkeitä ole tarpeeksi. He eivät ehdi siinä ajassa rakentaa, kun ihmiset näitä asuntoja tarvitsisivat. Ja sen tähden me myöskin tässä kristillisen suurlähetystön Suomen osaston esitteessä panimme tällaisen hätäapupyynnön joskus loppukesällä, että löytyisikö suomalaisia rakentajia, jotka voisivat tulla apuun ihan siis normaalina liikekumppaneina järjestää elementtirakenteisia taloja. Ja silloin meihin otti sitten muutamia tällaisia rakentajia, he ottivat yhteyttä. Minä olin joitakin aikoja sitten hiukan huolissa, että miten näiden suomalaisten käy, koska kuulin Israelin suurlähetystöstä käsin, että suomalaiset rakentajat ovat niin pieniä, että ne eivät ehkä tule kysymykseen. Mutta näin ihan viikko sitten Tampereella yhden näistä rakentajista, ja hän sanoi, että ensi viikolla menen neuvottelemaan Israeliin. Me olemme nyt kaksi firmaa panneet hynttyyt yhteen, ja nyt me ollaan tarpeeksi iso firma. Ja voi olla, että tällä tavalla me saamme ihan tätä käytännön apuakin, tätä tilan tekemistä hoitaa täältä Suomesta käsin. No joku sanoi, minä en ole rakentaja, mitäs minä sitten voisin tehdä heidän asuttamisekseen. Nyt me olemme myöskin suunnittelemassa sellaista mahdollisuutta, että Israelin valtion obligaatioita, eli Israelin valtiolle annettavaa pitkäaikaista lainaa, että niitä voitaisiin ostaa myöskin täällä ja näillä obligaatioilla yksin omaan rakennettaisiin uudisasuntoja näille Neuvostoliiton juutalaisille. Tämä asia on valmisteilla, mutta siitä sitten kerrotaan, me kerromme tässä näissä meidän tiedotteissamme edelleen. Mutta sitten täällä on vielä asioita, jotka aivan selvästi kuuluvat meille, kun Herra palauttaa kansansa kotiin. Jae 22 sanoo näin. Näin sanoo Herra, Herra, katso, minä nostan käteni kansakuntien puoleen, kohotan lippuni kansoja kohti, niin he tuovat sinun poikasi sylissänsä ja kantavat sinun tyttäresi olkapäillään. Huomaatteko, se on Herra, joka ojentaa kätensä kansoja kohti. Ja sen tähden minustakin on ihana puhua tästä, että ei tunnu ollenkaan siltä, että Ulla Järvilehto on nyt sanomassa, että antakaa nyt rahaa tähän tarkoitukseen, auttakaa nyt tuota, kun Herra ojentaa kätensä. Ja haluan muuten tässä kiittää teitä myöskin tästä uhrilahjasta, joka menee näihin tarkoituksiin. Herra ojentaa kätensä kansakuntien puoleen, ja he tuovat sinun poikasi sylissään ja kantavat sinun tyttäresi olkapäillään. Me olemme näitä kantajia, me muut kansat. Juutalaiset palaavat kotiin, me kannamme heitä Herran kehotuksesta, tämän profetian mukaan. Nyt monet ajattelevat, että tuo juutalaisen kansan kotiin paluu on pelkästään sellainen iloinen ja triumfaalinen ja sellainen riemullinen asia. Ja kyllähän se tietysti sitäkin on ja siihen Jumala tähtää, mutta siinä matkalla on paljon vaikeita asioita. Ja jotta me saisimme ja pääsisimme siitä käsitykseen, minä haluaisin lukea, mitä profeetta Jeremia 31. luvussa kertoo tästä suuresta paluusta. Jakeessa 8. Katso, minä tuon heidät pohjoisesta maasta, kokoan heidät maan perimmäisiltä ääriltä. Heissä on sokeita ja rampoja, ynnä raskaita ja synnyttäväisiä. Suurena joukkona he palajavat tänne. Itkien he tulevat, ja minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoillen. Ja sitten täällä kyllä kerrotaan myöhemmin, miten he riemuitsevat Sionin kukkulalla ja tulevat virtanaan Herran hyvyyden tykö, ja miten Herra lohduttaa heitä ja antaa lohdutuksen ja ilon heidän murheensa jälkeen. Tähän Jumala tähtää, mutta matkalla on monta itkun aihetta. He tulevat itkien. Ja monet tulevat kirjaimellisesti rampoina, sokeina, raskaina ja synnyttäväisinä. Aikaisemmin, ennen perestroikan aikaa, Wien oli ainoa paikka, josta Neuvostoliiton juutalaiset pääsivät kulkemaan Israeliin ja yleensä pois Neuvostoliitosta. Ja Jumala oli jo kauan aikaa katsonut sinne henkilön, suomalaissyntyisen Eva Huberin, joka on siellä itävaltalaisen kanssa naimisissa, ja hän on siellä vuosikausien ajan auttanut suomalaisten tukemana näitä Neuvostoliiton juutalaisia. Ja hän sanoi minulle eräänä päivänä näin, että minä elän keskellä tätä Jeremian 31. luvun 8. jaetta. Monet Suomestakin lähetetyt pyörätuolit ovat löytäneet tiensä rammoille. Monet ovat tulleet sokeina. On ollut ihmisiä, jotka ovat joutuneet pysähtymään Wieniin synnyttämään, mutta me olemme Suomessakin nähneet jo kaksi tällaista tapausta. Se on iloinen perhetapahtuma, mutta se on myöskin vaikea, jos ei kukaan auta, jos ei ole näitä kansoja muita, jotka tulevat ja ottavat heitä syliin ja auttavat heitä. Heillä on monia itkun aiheita. Aikaisemmin, ennen kuin tämä vapauden aika koitti, pelkkä maastamuuttoanomus saattoi merkitä työpaikan menettämistä. Se saattoi merkitä lasten koulutuspaikan menettämistä. Pelkkä oman kulttuurin ja oman kielen tutkiminen ja harrastaminen saattoi merkitä pitkää vankilatuomiota. Kaikissa tapauksissa se merkitsi toisen luokan kansalaisen asemaa. Nyt kun vapaus on koittanut, itkunaiheet ovat muuttuneet. Nyt he ovat pakaneet tavaransa, ovat anoneet maastamuutto, ovat saaneet luvan, mutta kaikki väylät ovat niin tukossa, että he saattavat joutua melkein kapsekkiensa päällä istuen odottamaan kuukausikaupalla, milloin he pääsevät ulos. Ja samanaikaisesti antisemitistiset liikkeet, jotka myöskin perestroikan myötä ovat voimistuneet, painostavat ja ajavat heitä. Noiden antisemitististen muun muassa Pamjat-liikkeen kielenkäyttö on hirvittävää. Ja siellä on lisäksi myöskin piesty ihmisiä ja muutamia hengenmenetyksiäkin on sattunut. Ei ole ihme, että juutalaiset ovat peloissaan ja että he itkevät. Ja sitten kun he ovat matkalla, on monia itkun aiheita. Ajatelkaapa, jos te sulkisitte viimeisen kerran sen oven, jota kuitenkin olette aina tottuneet pitämään kotinanne, oli se miten toisen luokan asema tahansa, ja lähtisitte kohti tuntematonta tulevaisuutta. Ette tiedä, mihin seuraavana yönä päänne kallistaisitte. Siinä tulee monta ongelmaa. Nämä suuret pakolaisjärjestöt ne ovat välttämättä kylmiä, koska ne joutuvat käsittelemään satojen tuhansien ja miljoonien ihmisten asioita, ja yksi pieni ihminen siellä tuntee olevansa numero tai heittopussi. Ja tässä juuri tarvitaan näitä kristittyjä, jotka tulevat matkalla ja kantavat heitä sylissään. Rakkaus on kekseliäs ja sitä voidaan tehdä monella tavalla, tätä sylissä kantamista. Muutamia esimerkkejä Eevan työsaralta. Minkälaisia itkun aiheita? Eeva kertoi, että hänen keskuksensa tuli itkevä äiti, joka sanoi, että minun pieni poikani ei osaa sopeutua uusiin olosuhteisiin. Hän on alkanut uudelleen kastella vuoteensa. Minä en osaa kieltä, minä en tunne ketään lääkäriä, minulla ei ole rahaa. Mitä minä teen? Toinen itkevä äiti tulee ja sanoo, että haluaisin kirjoittaa sukulaisilleni Kanadaan, että olen nyt matkalla, mutta olen täällä, mutta en osaa kieltä. Mitä minä teen? Itkevä isä kahden pienen lapsen kanssa tulee Eevan keskuksen ja sanoo, me lähdimme koko perhe matkalle. Minun vaimoni on viimeisillään syöpäsairas ja hänkin halusi päästä Israeliin, mutta hän ei jaksakaan jatkaa matkaa. Minä jouduin viemään hänet sairaalaan. Nyt me olemme lasten kanssa vieraassa kaupungissa. Mitä me teemme? Tavattoman paljon hätää ja tuskaa, johon yksinkertainen kristillinen rakkaus voi vastata, jos haluaa. Ja tässä tarvitaan näitä sylissä kantajia. Ihan viimeinen Eva Huberin hätähuuto tai avun pyyntö. Se tuli lauantai-aamuna Wienistä puhelinsoitto. Eeva sanoi, että nimittäin kun tämä Suomesta avustettu työ on nyt laajentunut Budapestiin, koska suurin osa Neuvostoliiton juutalaisia menee Budapestin kautta ja sinne on lähetetty vaateapua. Eeva sanoi, että unkarilainen väestö ei ole tottunut ymmärtämään juutalaisia, eivät edes kristityt. Siellä on niin pitkän aikaa ollut se tietynlainen systeemi vallalla, että he eivät ymmärrä, siellä ei ole ollut opetusta Israelista. Ja sen tähden väestö protestoi juutalaisten kauttakulkua vastaan. Paikkoja, joissa on näitä pakolaisapukeskuksia, niitä yritetään nimen keräyksillä saada siirtymään johonkin muualle.